اللہ ابن زید ابن عاصم المازینی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائی دے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی مرعات والی لکھی جدا عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازینی نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے شاغ بانگ پہ خوب کی لی دلے لکم اللہ علی قاری رحم اللہ دے کہ وہی جدا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے او مرعات والا وید آغید آقول دیدے کی سیدو دے قال وائد ارائیت ما تتلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزمز خلق کنگالو لوستن شقا او پوزا کی اباشول من کف واحد دیو چنگنا فال ذالک سلاسا دا سیدری پیری کڑیو نگونا دام طریقہ دا یو چنگو بدی راواغست خلقی دی نیمی واشول نیمی پوزے کی بیا دی راواغستی او چونگ دس خلقی سپوزکی دری پیری جدا سیو کی پدیم سنت طریقہ دا کی رواہ ابو داود و ترمیزی وعن ابن عباس